Clywed un o'r gwragedd yn hymian dan ei gwynt wrth iddi fynd heibio a ddechreuodd y cyfan. Prin roedd o wraig yn hymian mewn gwirionedd, ond trawodd y llinyn olaw dant yn Simon, a bu'n chwarae ni ben yn ddi-dor drwy'r dydd. Fedrai ni fyw a chofio pa gân oedd hi. Fodd bynnag, rhywbryd rhwng yr apel a'r cwydo, fe wawriodd arno. Doedd ganddo dal ddim syniad beth oedd enw'r gân, na hyd yn oed y geiriau, na phwyau canol, ond cofiodd yn union ymhlau clywodd yr alaw gyntaf. Eistedd mewn caffi llwydaid ar gyrion y dref gyda motl yr oes i mon. Y ddau wedi bod yn crwydro'n ddigyfeiriad ac wedi digwydd taro mewn i'r lle. Fe'i cofio'n iawn, seti wedi breio a blas echdoi ar y banad. Ac yn y gornel wrth ymyl y cwnter, piano tywyll a'i nodau wedi mylynu. Brynodd y nes felwa gwrid yn arferol yn ei gwyddiau yn eistedd wrth y drws hefyd, yn magu gwydryn gwag. A rhwng pyliau o sgwrsio gyda motl, byddai llygau Simon yn crwydro'i gyfeiriad y ddynes. Yn y man, cododd hi ar ei thraed a chamu at y piano. Chymerodd fawr yn eb sylw ohoni, nes iddi bwyso nodyn. Canodd hwnnw'n gras. Fe'i pwysodd eto, a chanodd yn well yr eildro. Yna pwysodd nodyn arall, ac un arall, ac yna cord cyfan. Eisteddodd ar y stôl a chiodd ei llygaid yn y man cyn dechrau chwara a chanu. Crwydrodd ei bysodd rhychog ar hyd o nodau gan gymell sain a gyfatebau i'w llais. Llais bregus o brydferth, fe leos yn crygu. Honodd yr alaw, ac o gofio'r fan a'r lle, llifodd y gân yn gyfan i'w gof, a dreulodd Simon wedi lle gyda'r nos a'i lygaid yng nghau, yn ail fiwr prawn hwnnw gyda motl a'r eos o gadwy, a'r ias yn cropian ar hyd ei groen.